Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија доби нов евроамбасадор на местото на досегашниот Дејвид Гир. Тоа е грчкиот дипломат Михалис Рокас, којот вчера е во Македонија со мандатот 4 години. Рокас доаѓа во Македонија во време кога диалогот со Бугарија речиси и да не постои, а соседна Грција најави дека буквално ќе го следи исполнувањето на обврските од преспанскиот договор по доаѓањето на новата власт. Сепак очекувањата на познавачите се дека тој нема да ги брани грчките национални ставови, туку дека ќе ги застапува интересите на Унијата и оценката за напредокот на Македонија ќе ја гради принципиелно. Рокас, кој доаѓа на местото на Дејвид Гир, досега ја исполнуваше функцијата представник на ЕУ во Малезија. И Бугарија испраќа нов амбасадор во земјава. Тоа е секретарот на Бугарската историска комисија Желјаско Радуков. Неговото назначување за амбасадор според бугарските власти е заслуга за клучната улога што ја имал во преговорите со францускиот предлог, како и во билатералните преговори за протоколот од вториот состанок на меѓувладината комисија, потпишан во јуни 22-та година. Токму протоколот е дел од преговарачката рамка за почеток на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија. Кадровска смена во Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија и со Грција најави и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој на пресконференција рече дека бил разочаран од последните изјави на актуелниот копредседател на комисијата Драги Ѓорѓиев. Историчарот во телевизиско интервју рекол дека е незадоволен од односот на власта и повеќе нема да биде дел од комисијата, особено поради тоа што премиерот Христијан Мицкоски ги навредил членовите со изјавата дека тие не ги заштитиле националните интереси на македонскиот народ. Муцунски рече:
Деновиве гледам еден научник кој што е ангажиран и доста коректно платен од страна на државата да врши научна работа, како се обидува себе си политички да се профилира.
Според Муцунски, со ваквите изјави на научниците се подкопуваат надворешно политичките позиции и со мали гестови може да се направи сериозна штета на интересот на државата.
Министрите имаме легитимитет од страна на граѓаните да носиме политички одлуки, а научниците имаат обврска да вршат научна работа. И искрено сум разочаран од таквиот пристап што го гледам деновиве.
Министерот најави дека во следните недели ќе се направи кадровска смена во комисијата со Бугарија, но и со Грција. Сепак Муцунски рече дека нема целосно да се смени актуелниот состав на Мешовитата историска комисија, за таа да има кадровски континуитет. Неофицијално на дел од актуелните членови нема да им бидат продолжени договорите за работа што истекуваат на 15 септември. Наредниот состанок меѓу македонските и бугарските историчари е закажан за 18 септември во Скопје, а како што изјави Ѓорѓиев, работата е блокирана на темата за Гоце Делчев. Двете комисии со Бугарија и со Грција се резултат на договорот за добро соседство и на преспанскиот договор. Албанскиот буквар што функционери од вреди им го делеа на учениците бил дидактичко помагало и може да се користи во образовниот процес, вели Министерката за образование Весна Јаневска, но не може да биде примарно средство за учење. Јаневска пред новинарите рече:
Бирото за развој за образование буквар го одобрил како дидактички помошен материјал, а министерот Шакири, Јетон Шакири, го подпишал. Сега е ова донација, секој може да донира до дидактички материјал, но тоа е поминато низ институциите на државата, но не и учебник.
Букварот, како што тврдат функционерите на вреди, е унифициран и се користи и во Албанија и на Косово. Вице-премиерот Изет Меджити вели дека тоа е суштински чекор во одржувањето на националниот идентитет во ера на глобализацијата. Позадоцнетото снетото подпишување на договорите со образовните асистенти, родителите се жалат дека не сите ученици со попреченост имаат пристап до асистентите. Министерката вели дека Министерството направило се, но дека грешката била кај директорите на училиштата.
Училиштата со ресурсни центри го распишуваат конкурсот. Тие требаше да планираат кога да го распишат конкурсот, кога да ги објават конкурсите во вестниците, оти слушам дека ние сме требале да им кажеме кога да го објават конкурсот. Зошто поставуваме директори на училишта, ако не си ги знаат своите основни обврски?
Оваа учебна година околу 1000 асистенти треба да им помогнат на учениците со попреченост во образовниот процес. Министерството тврди дека договорите се подпишани со 815 асистенти уште на 2 септември, а останатите 200 ќе бидат подпишани откако ќе ја совладаат обуката. За подготовка на еден ученик за научилиште семејството треба да одвои 3 до 5000 денари само за помошните материјали за следење на наставата. Учебниците се бесплатни, но се друго родителите мораат да го купат од своите скромни просечни плати. Од анкетата што ја направи ТВ24 се гледа дека граѓаните што имаат ученици тоа тешко го поднесуваат.
Сега баш прво деление, ево ранец од колку е, значи над 4000.
Ама скапо е, слушам од другите, од родителите на другите деца, дека е многу скапо. Нашите примења се македонски, а цените ни се европски.
Контролорите од Државниот пазарен инспекторат на терен ги проверуваат книжарниците колку ја почитуваат одлуката за ограничување на маржата на училишниот прибор. Ограничувањето важи до 20 октомври. Казните за непочитување на мерката изнесуваат од 800 до 10.000 евра во зависност од големината и видот на трговецот, појаснува за ТВ24 директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски.
Државниот пазарен инспекторат на целата територија на Македонија излева вкупно над 110 инспектори кои што ги контролираат одлуките донесени на владата за замрзнување на маржата од 5% трговците на големо и 10% трговците на мало, со што по завршување на контролите ќе знаеме дали трговците на мало кои што се контролираат денеска ги почитуваат одлуките.
Палетата со намалени цени се однесува на ранци, на чанти, тетрадки, блокови, нотеси и друго. Помалку трошоци, повеќе за тебе е мотото од мерката што ја спроведува владата и очекува на родителите да им биде полесно во подготовката на децата за научилиште. Македонија е зафатена со нов бран пожари, чие гаснење ја исцрпува земјата и финансиски и во човечки ресурси, а системот за противпожарни активности е речиси распаднат. Вчера имаше вкупно 10 активни пожари и еден под контрола во Прилеп, Чашка, Петровец, Штип, Чучер, Сандево, Долнени, Росоман, Гостивар, Куманово и Обштина Кочани. Најраспространет беше пожарот во Обштина Прилеп, во селата Штавица, Крушевица, Пештани и Прилепец, каде што гореше ниско стеблеста вегетација, сува трева и борова шума. Во Мариовско огнот се шири на 25 километри на површина од над 8000 хектари. Ирена Стериовска, началник на Обштинскиот кризен штаб за медиумите, изјави.
Критично е кај селото Крушевица. Загрозено е од два фронта. Пожар кој што вчера рековме дека нема опасност кај селото Пештани, се движеше во друг правец, меѓутоа ветрот го смени правецот на пожарот и веќе повторно се движи кон селото Пештани.
Вчера на отворено беа изгаснати два пожара во општина Кратово и Брвеница.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.